Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้จะพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของไตรมาสที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากอัปเดต OKR ในไตรมาสที่1อัปเดต OKR รายสัปดาห์แล้วก็จะขออนุญาตอัปเดต OKR ในไตรมาสที่1แล้วก็เป็นการตั้ง OKR ในไตรมาสที่2ตามลูปนะครับก็เป็นระบบ OKR เนี่ยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result นะครับเป็นระบบการตั้งเป้าหมายซึ่งเขาใช้ในองค์กรนะครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปบรรยายไปเป็นที่ปรึกษาเยอะแยะเลยแต่ว่าส่วนตัวผมก็ใช้มาในการพัฒนาชีวิตด้วยนะครับก็ใช้มานานแล้วแล้วก็มาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์เลยเพื่อจะได้เผื่อจะเป็นตัวจุดประกายเล็กๆสำหรับคนที่อยากจะใช้ OKR ในการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลนะครับลูปก็จะเป็นแบบนี้นะครับObjective ที่1คือขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนานะครับ Key Result 1.1 อ่านหนังสือให้จบ40เล่มจะบอกว่านี่คือ Power of OKR นะครับสรุปผมจบ40เล่มพอดีนะครับในวีคที่ผ่านมาอ่านจบไป7เล่มบอกว่าอาจารย์ทำได้ยังไง7เล่ม1คืออ่านค้างไว้นะมันไม่ใช่ว่า7เล่มแบบเพิ่งเปิดตั้งแต่หน้าแรกหมดเลยอ่านค้างไว้จังหวะมันจบพอดีนะครับแต่สารภาพมีอ่านแบบตั้งใจอ่านให้มันได้ตามเป้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยเพิ่งเป็นหนังสือที่เพิ่งได้มาแล้วอยากอ่านด้วยก็เลยอ่านจบได้เร็วหน่อยนะครับก็เลยได้7เล่มจริงๆนะครับก็ได้40เล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยควอเตอร์สำหรับไตรมาสที่1ก็จบที่40เล่มสวยงามตามเป้าได้คะแนน1เต็มสำหรับคนงงคะแนนอะไรคือได้ตามเป้าเนี่ยผมจะให้คะแนนตัวเอง0ถึง1ก็ใช้หลักการเหมือน Google ฮะถ้าได้ตามเป้าก็1ถ้าไม่ได้ก็0ถ้ากลางๆก็ประเมินมาคีรีเซล 1.2 ส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความสรุปไม่ได้ส่งไปตีพิมพ์แต่ว่ามีความสำเร็จในเรื่องของการแก้ไขบทความแล้วส่งกลับไปนะอันนั้นก็ถือเป็นความสำเร็จเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้นับนะอันนี้เราพูดถึงบทความใหม่อันนี้ก็เป็น0เลยนะครับคะแนนตัวเองก็0เพราะฉะนั้น2ข้อนี้ได้1ข้อนึงได้0ข้อนึงเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ 0.5 จริงๆไม่จำเป็นต้องเฉลี่ยนะดูแต่ละอันก็ได้แต่อยากให้เห็นภาพรวมนะครับObjective ที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับ Key Result 2.1 ออกหนังสือ2เล่มก็ออกครบ2เล่มตั้งแต่วีคที่7ของไตรมาสนี้เล่ม1ก็คือชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการเลิกทำเล่ม2ก็คืออะไรที่ควรสำเร็จมีเหมือนกันนะครับก็ทำได้ตามเป้า2เล่มก็ได้คะแนนเต็ม1นะครับ Key Result 2.2 บรรยายให้ได้ 10,000 คนต่อชั่วโมงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าบรรยายหลายเซสชั่นมากปิดจบที่ 7,387 คนชั่วโมงสำหรับคนงงว่าคนชั่วโมงคืออะไรก็คือเอาจำนวนคนคูณจำนวนชั่วโมงทำไมทำอย่างนั้นเพราะว่าการสอนคนคนหนึ่ง3ชั่วโมงการสอนคน100คน3ชั่วโมง impact ก็ไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะนั้นเอาจำนวนคนมาคูณด้วยนะครับก็ทำได้ 7,387 หารด้วย 10,000 ก็อยู่ที่ 0.74 นะครับถ้า2อันนี้มาบวกกันหาร2นะครับก็เนื่องจากมี2ข้อเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.87 นะเต็ม1โดยเฉลี่ยนะครับข้อที่3 Objective ขอบคุณที่มีสุขภาพดี Key Result 3.1 จำนวน9เฉลี่ย 8,900 ต่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยเดินได้ประมาณ 6,524 ก้าวต่อวันแต่ว่าถ้าเฉลี่ยทั้งไตรมาสเลยอยู่ที่ 6,484 ก้าวต่อวันเทียบกับ 8,900 คะแนนจะอยู่ที่ 0.81Key Result 3.2 BMI ต่ำกว่า25ยังอยู่ที่ 26.9 นะครับแล้วปิดที่ 26.9 ก็เริ่มต้น 26.6 ฮะแต่ปิด 26.9 ไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่อันนี้คะแนนให้ตัวเอง0เลยแล้วก็ไขมันไม่เกิน 24% ทำได้ 23.3 ก็ได้คะแนนเต็ม1เพราะว่ามันไม่เกิน 24 นะครับแต่โดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 0.6 คือ 0.81บวก0บวก1หาร3เนี่ย 0.60 โทษที 0.60 เห็นภาพรวมนะครับที่ได้1เต็มมี3เรื่องเรื่องแรกคืออ่านหนังสือจบ40เรื่องที่2ออกหนังสือ2เล่มจบเรื่องที่3คือแฟตไม่เกิน 24% อันนี้ได้คะแนนเต็ม1ได้คะแนน0เลยมีอยู่2เรื่องส่งบทความไปตีพิมพ์ ไม่ได้ได้0แล้วก็ BMI ก็คือ Body Mass Index น้ำหนักเกินนะครับ 26.9 ตั้งเป้าไว้25ก็ได้0นะครับอันที่ได้อยู่กลางๆก็มีอยู่2เรื่องนะครับคือเรื่องของบรรยาย 10,000 คนชั่วโมงได้ 7,387 แล้วก็เรื่องของจำนวน9ได้ 6,484 นะครับก็สูสีนะครับก็อย่างเงี้ยครับซิสเต็มของการทำ OKR มันก็มีเรื่องที่ได้แล้วก็เรื่องที่ไม่ได้แล้วก็รอบถัดไปทำอะไรครับตั้งเป้าไตรมาสที่2ต่อฮะดูนะครับผมมาตั้งให้ดูแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเดิมแหละแต่ก็เอาเป้าที่มันก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมาดูไตรมาสที่2ผมแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมาอัปเดตไตรมาสที่2กันต่อไปนะครับขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนานะครับออบเจคทีฟที่1คีรีซอล 1.1 อ่านหนังสือสะสมให้ได้80เล่มทำไมอาจารย์นับสะสมคือจะนับไปเรื่อยๆฮะตั้งแต่ไตรมาส1 2 3 4ทำไมต้องสะสมเพราะว่าถ้าส่วนเกินไตรมาส1จะได้มานับไตรมาส2ได้ส่วนขาดไตรมาส1จะได้สปีดอัพหรือเร่งในไตรมาสที่2ได้ก็80เล่มก็แปลว่าไตรมาสนี้ก็โบอีก40หรอกเพราะของเดิมมันอยู่ที่40คีรีซอล 1.2 ส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความเนื่องจากไตรมาส1ไม่ได้ทำมาขอไตรมาส2นะมีโอกาสทำเยอะกว่าไตรมาส1เพราะไตรมาส2จะเริ่มเข้าช่วงปิดเทอมนะครับแต่ก็ปิดเทอมสัปดาห์เอ้ยเดือนเดียวอะนะครับแต่ก็มีโอกาสมากกว่าไตรมาส1 Objective ที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้ Kirisol 2.1 ออกหนังสือขอไตรมาสนี้ขอสัก1เล่มนะครับขอสัก1เล่มแล้วก็ Kirisol 2.2 บรรยายสะสม 20,000 คนชั่วโมงเมื่อกี้ 10,000 ใช่ไหมแต่มันไม่ถึงก็เดือนไตรมาสนี้ทบไปอีก 10,000 เป็น 20,000 คนชั่วโมงObjective ที่3ขอบคุณที่มีสุขภาพดีคีรีซอล 3.1 จำนวน9เฉลี่ย 8,900 ต่อวันอันนี้เหมือนเดิมเป้าเดิมคีรีซอล 3.2 BMI ต่ำกว่า 25อันนี้เป้าเดิมแต่คีรีซอล 3.3 เนี่ยไขมันขยับละ24เราทำได้ละขยับขออีก 1% 23% ไม่เกิน 23% ดูซิว่าจะทำได้ไหมนะครับอันนั้นก็เป็นการตั้ง OKR สรุปไตรมาสที่1ด้วยสรุปของวีคสรุปของไตรมาสของสัปดาห์ของไตรมาสแล้วก็ตั้ง OKR ต่อในไตรมาสที่2เผื่อท่านจะลองทำนะครับถือจังหวะนี้แหละครับที่จะเป็นการเริ่มต้นไตรมาสเพิ่มเติมอีกนะครับมาถึงพาร์ทที่2ของรายการSunday Reflection ของเราก็คือการอัปเดตเรื่องราวที่ตกผลึกสัปดาห์นี้อยากจะขอหยิบหนังสือที่อ่านจบแต่ไม่ได้จะเอาไปรีวิวในรายการนพดลสตอรี่เพราะว่า1คือมันไม่ยาวพอที่จะรีวิวแล้ว2คือมันเป็นไทป์ที่รีวิวยากอันแรกก่อนเลยนิยายครับผมไม่ค่อยเอานิยายมารีวิวเหตุผลเพราะว่า1คือถ้ารีวิวจะสปอยอ่ะคือมันแบบเล่าเรื่องแล้วผมก็รีวิวนิยายไม่ค่อยเก่งด้วยแต่ก็ยังอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันมีความประทับใจอะไรนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับหลังๆยอมรับเลยครับว่าชอบอ่านนิยายแปลญี่ปุ่นมากสำหรับผมเนี่ยนิยายแปลญี่ปุ่นเนี่ยมันออกมาในเชิงแบบผมใช้คำว่าอบอุ่นใจอ่ะใช้คำแบบนี้แต่ต้องเลือกเหมือนกันนะแปลญี่ปุ่นมันมีหลายแบบนะครับแต่ผมก็พยายามคัดสรรนิยายแปลญี่ปุ่นคราวนี้เรื่องแรกที่อยากจะชวนคุยคือมันเป็นซีรีส์4เล่มเลยของนิยายที่ชื่อว่าเพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่นนะครับคือผมชอบต้องบอกต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านอาจารย์เอกรินเนี่ยเป็นเพื่อนอาจารย์เป็นรุ่นพี่ผมที่คณะเนี่ยนะครับอาจารย์เคยโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวครับเป็นรูปอาจารย์จิบกาแฟอ่านหนังสือก็จริงๆไม่ได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะหรอกแต่ผมอ่ะเห็นหนังสือแล้วผมก็ซูมอินเข้าไปว่าหนังสือมันประมาณไหนเห็นหน้าปกสวยดีก็เห็นหนังสือชื่อชั่วเวลาเพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่นก็เลยเขียนไปถามอาจารย์ใน Facebook ว่าดีไหมอาจารย์ก็ดีนะแต่ผมก็ติดไว้แหละผมมีหนังสือเยอะแยะก็เลยยังไม่ได้กะว่าจะไปอ่านอะไรวันหนึ่งอาจารย์เจอผมครับก็เลยเอาหนังสือเล่มนั้นมาให้บอกว่าลองอ่านดูสิแล้วชอบครับไปตามซื้ออีก3เล่มเพราะมันมีในซีรีส์มันมีทั้งหมด4เล่มก็อ่านจบครบสัปดาห์นี้ครบทั้งหมด4เล่มไม่ได้แปลว่า4เล่มสัปดาห์เดียวนะครับค่อยๆทยอยอ่านแต่จบผมเคยเล่าแล้วครับหนังสือเล่มนี้คนเขียนคือคุณคาวางุจิโทชิคาสึนะครับโอ้โหผมชอบพล็อตมากคืออันนี้ไม่สปอยแน่นอนเพราะว่าเปิดมาหน้าแรกเขาก็บอกเลยครับคือเวลาในช่วงเวลากาแฟยังอุ่นเนี่ยมันเป็นเซตติ้งของร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งสามารถจะพาคนไปในอดีตหรือพาคนไปในอนาคตได้แต่มีข้อจำกัดอยู่หลายข้อนะครับ ข้อแรกก็คือว่าคุณไปได้คุณจะไปเจอเฉพาะคนที่เคยมาร้านกาแฟร้านนี้เท่านั้นถ้าไม่เคยมาคุณจะไม่เจอข้อ2คือเปลี่ยนอดีตไม่ได้คือคุณไปบอกอะไรต่างๆในอดีตแต่ว่าสุดท้ายอะไรที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะนั้นบางคนก็ไม่อยากกลับไปเลยไม่รู้จะไปกลับไปทำไมในเมื่อเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะไปเตือนเขาก่อนไปอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นข้อ3คือคุณจะไปได้ก็ต่อเมื่อคนที่นั่งอยู่โต๊ะนั้นนะซึ่งเขาในหนังสือเขาบอกเป็นวิญญาณนะครับเขาลุกไปแล้วคุณถึงจะไปได้ข้อ4คือคุณไปถึงแล้วคุณจะต้องนั่งอยู่ในเก้าอี้ตัวนั้นห้ามลุกถ้าลุกคุณจะโดนดึงกลับมาที่ปัจจุบันทันทีแล้วข้อ5คือคุณไปได้ไม่นานนะครับคุณไปได้ชั่วเวลากาแฟยังอุ่นนั่นแปลว่าเขาจะชงกาแฟครับตอนที่คุณย้อนเวลากลับไปได้แล้วช่วงนั้นแหละถ้ากาแฟหายอุ่นคุณต้องกลับถ้าคุณไม่กลับคุณจะกลายเป็นวิญญาณมานั่งที่โต๊ะตัวนั้นไม่ใช่เป็นหนังลึกลับอะไรนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนต่อฟังแล้วแบบไม่ใช่ฟังแล้วอ่านแล้วแบบตอนแรกๆก็ยังไงเนาะอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์น่ะส่วนใหญ่เลยคุณลองนึกภาพนะอันนี้ชวนคิดชวนคุยนะผมจะไม่พูดถึงเรื่องเลยนะจะไม่สปอยเรื่องเลยกลับไปแต่เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วกลับไปแป๊บเดียวอ่ะจะกลับไหมแต่ในเรื่องเนี่ยมันมีพล็อตที่มันทำให้การกลับไปนั้นมันมีความหมายอ่ะแล้วดีอ่ะผมใช้คำว่าอบอุ่นอ่ะถึงแม้ว่าจังบางครั้งมันจบเศร้าเหมือนกันนะแต่มันมีความอบอุ่นอยู่ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับแต่พอยต์ก็คือว่าบางทีมันแบบมันใช้เวลาไม่นานเลยนะมันเหมือนคำถามแบบนี้ที่อยากฝากให้คิดว่าถ้ากลับไปย้อนอดีตกลับไปแล้วใช้เวลาได้แค่5นาทีกับคนที่เราอยากเจอเราอยากจะกลับไหมแล้วถึงแม้ว่าเราจะไปบอกอะไรก็ตามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดเนี่ยเราอยากจะกลับไหมแล้วถ้าเราจะกลับเราจะกลับไปพบใครแล้วจะพูดอะไรหรือเราจะไปในอนาคตไหมคอนดิชันเดียวกันไปถึงใช้เวลาไม่เกิน5นาทีกาแฟยังอุ่นนะครับจะไปเจอใครแล้วอยากจะพูดอะไรน่าสนใจเนาะผมว่าลองหาอ่านดูนะครับหาอ่านดูคราวนี้ต่อเนื่องครับเล่มนี้โดนป้ายยาจากอาจารย์เกตอาจารย์กฤตินีอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอิกิไกเรื่องลิ้นเนนเรื่องอะไรที่อาจารย์ทำอยู่นะครับใครติดตามอาจารย์เกตก็น่าจะทราบวันหนึ่งอาจารย์เกตโพสต์ครับชื่อนิยายชื่อหนังสือนะนิยายเรื่องหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงตอนจบอันนี้จะไม่เหมือนช่วงเวลากาแฟยังอุ่นช่วงเวลากาแฟยังอุ่นก็จะเป็นเรื่องของแต่ละคนทีละช็อตแต่มันก็ต่อเนื่องนะครับมันเป็นซีนร้านกาแฟอันนี้มันเป็นเรื่องยาวเลยแล้วมีตอนเดียวคือตอนเดียวหมายถึงเล่มนี้แล้วก็จบเลยเข้าใจแบบนั้นนะครับก็เอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะอาจารย์เกตบอกอ่านแล้วก็อบอุ่นใจก็ชอบนะผมก็ไปซื้อมาอ่านจะเป็นเรื่องที่มีคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยที่เขาทิ้งครอบครัวมาด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างแล้วอยู่คนเดียวมาตลอดเป็นนักเขียนนิยายแล้ววันหนึ่งลูกชายก็มาหาเคาะประตูบ้านแล้วบอกขอมาอยู่ด้วยลูกชายอายุ25แล้วอ่านแล้วแบบดีพูดได้แค่นี้นะครับพูดได้แค่นี้นะอีกอันนึงต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่เคยอ่านมาแล้วขอธีมญี่ปุ่นก่อนนะรีเนนครับสร้างธุรกิจ100ปีด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่นอาจารย์กิตตินีพงษ์รัตนเลิศเนี่ยแหละครับเป็นคนเขียนเลยเล่มเนี่ยผมชอบตั้งแต่เล่มแรกที่หน้าปกขาวๆผมจำได้แต่เล่มนี้เปลี่ยนหน้าปกใหม่ของสำนักพิมพ์วีเลิร์นนะยังซื้อมาอ่านนะเพราะว่าในหนังสือเขียนบอกว่ามีแบบรีไวซ์ด้วยมีเพิ่มเติมเคสด้วยก็ยังซื้ออีกก็รู้สึกดีอีกคือเล่าให้ฟังว่าผมชอบธุรกิจแนวที่อาจารย์เกตพูดถ้าเป็นย้อนเวลากลับไปสัก10ปีผมจะชอบแนวเติบโตรวดเร็วสตาร์ทอัพเปลี่ยนโลกอะไรเงี้ยอ่านเยอะมากเลยฮะตอนนั้นแต่ว่าพอมาอ่านลิเนนเนี่ยพลิกความคิดคือลิเนนเนี่ยมันเป็นองค์กรที่แบบเน้นความสุขมากกว่าเน้นการเติบโตอะแต่ไม่ได้แปลว่ามีความสุขแล้วจะเจ๊งนะกลับกันนะครับพอองค์กรเน้นเรื่องความสุขไม่ว่าความสุขพนักงานความสุขคู่ค้าหรือว่าความสุขของลูกค้าเนี่ยกับเติบโตยั่งยืนครับอยู่เป็น100ปีอ่านแล้วแบบอยากให้องค์กรที่เราดูแลเป็นแบบแนวลิเนนอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าจะตั้งธุรกิจเราก็จะตั้งธุรกิจแนวลิเนนซึ่งอาจารย์เกตก็จะมีเวิร์กช็อปมีพาไปดูงานอะไรเงี้ยลองไปศึกษาดูได้นะครับเล่มอีกเล่มนึงผมไม่แน่ใจว่าเล่มนี้จะเคยเล่าหรือยังแบบคร่าวๆแต่ว่าหยิบมาเห็นนะครับ100วันสุดท้ายของนายจระเข้เป็นหนังสือแปลเหมือนกันคิคุจิยูกินะครับไม่มีอะไรเลยฮะเล่มนี้อ่านได้เร็วมากเพราะเป็นรูปเขาจะนับถอยหลังจระเข้ตั้งแต่วันที่100จนถึงวันที่0 มันให้ข้อคิดว่าจริงๆแล้วชีวิตมันไม่แน่นอนอารมณ์แบบเนี้ยแต่ละวันมันจะเหมือนกับมีสิ่งไร้สาระมีสิ่งอะไรทำแต่มันก็จะผ่านไป1วัน1วัน1วัน1วันลึกนะคือถ้าเกิดอ่านเพลินๆก็อ่านผ่านๆก็จบนะครับแต่ว่าอ่านไปอ่านมาแล้วแบบแบบมันมีอะไรให้ตระหนักรู้เหมือนกันเล่มสุดท้ายเล่มเนี้ยตอนแรกลังเลว่าจะหยิบมารีวิวทั้งตอนดีหรือว่าจะเอามาแบบบรีฟดีคือมันมีความสปอยอยู่ในตัวเหมือนกันถ้าจะเล่าแต่เล่มนี้อ่านแล้วลังเลใจที่สุดตั้งแต่แรกไม่ใช่หนังสือไม่ดีนะครับดีแน่นอนชื่อนะลองอ่านชื่อดูนะแล้วเราจะรู้เลยว่าทำไมเราถึงลังเลปีสุดท้ายระหว่างพ่อกับลูกชายฟังดูแบบหนักแน่ๆฟังดูแบบเนี้ยแต่ผมซื้อมาอ่านสุดท้ายครับด้วยเนื่องจากรู้จักกับผู้เขียนทั้ง3ท่านเลยผ่านหลายท่านเคยเจอหน้ากันเจอตากันหลายท่านอาจจะไม่บางท่านยังไม่เคยเจอแต่ว่าคุยกันใน Facebook ก็เคยผ่านหูผ่านตาอยู่เรื่อยๆครับคุณกิตติศักดิ์คงคาคุณณภัทรสัตยุทธและคุณถนอมเกตเอมเป็น FC ทั้ง3ท่านครับผมเห็นคุณถนอมที่หลายคนเรียกว่าพี่หนอมเนี่ยนะครับโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวบอกเล่มนี้เขียนยากมากเพราะว่าจะเล่าเรื่องพ่อของตัวเองผมอ่านแล้วปุ๊บผมก็เขียนบอกผมจะไหวไหมเนี่ยคือนึกออกไหมแบบพอพูดถึงเรื่องคุณพ่อแล้วแบบปีสุดท้ายของพ่อกับลูกชายแบบดูหนักมากเลยเขาบอกดีอาจารย์อ่านได้อ่านเถอะอะไรเงี้ยก็เลยไปซื้อมาอ่านเลยครับก็หนักจริงครับแต่ให้ข้อคิดเพียบครับผมไม่สปอยอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องเล่าของคน3คนเนี่ยครับเป็นเรื่องจริงของแต่ละคนครับของคุณกิตติศักดิ์คุณณภัทรและคุณถนอมเนี่ยโหจะรีวิวไงดีอะหนักอะแต่ว่าข้อคิดเพียบนะผมว่าลองหาอ่านดูผมสนับสนุนไม่งั้นไม่เอามาเล่าหรอกครับนะครับก็เป็นไม่ใช่ทั้งหมดนี่ผมอ่านจบสัปดาห์นี้นะแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่ไม่ได้มีมุมที่จะมาเล่ายาวๆเป็นตอนๆได้นะครับก็ขอเป็นคล้ายๆเป็นเรื่องเล่าหลายๆเล่มก็อ่านจบสัปดาห์นี้ไอ้เรื่องปีสุดท้ายระหว่างพ่อกับลูกชายก็จบสัปดาห์นี้หรือว่าช่วงเวลากาแฟยังอุ่นก็จบสัปดาห์นี้นะครับรู้สึกสุดท้ายนะรีเฟล็กอีกนิดเดียวคือดีใจครับที่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือคือหนังสือมันเหมือนเพื่อนเลยคือเดี๋ยวนี้นะแบบเวลาเรารู้สึกเหนื่อยๆนะส่วนหนึ่งผมก็มีวิธีการพักเหนื่อยหลายวิธีแต่ส่วนหนึ่งคือการหาหนังสือเวลาเราเห็นหนังสือวางอยู่บนโต๊ะแล้วอยากอ่านน่ะมันมีพลังนะครับเฮ้ยเดี๋ยวรีบทำงานให้เสร็จเว้ยเดี๋ยวจะได้อ่านหนังสือแล้วอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นผมโชคดีแล้วกันที่ผมมีงานในรีเล็กแบบเนี้ยทำให้มันมีสิ่งรอคอยอยู่ครับอารมณ์นั้นนะครับอ่านแล้วจนติดเนาะก็คนบอกโอ้อ่านเอาสถิติก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกจริงๆตั้งเป้าไว้ก็ไม่ได้อะไรหรอกครับแค่อยากแทร็กเฉยๆตอนนั้นเองสนุกดีนะครับโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขวันอาทิตย์ที่สดใสหรือว่าวันอื่นๆเช่นเดียวกันมีงานในรีเล็กหรือว่ามีเป้าหมายอะไรนะครับที่ทำแล้วจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอให้มีเป้าหมายก็ดีหรือไม่อยากมีก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.